Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Girdite laidą Šventadienio žinia. Prie mikrofono diakonas Benas Sulevičius ir su manimi studijoje mano bičiulis ir kolega daktaras Paulius Čerka. Sveikas, Pauliu.
Sveikas, Benai.
Kągi, šiandien ypatinga diena, švenčiame Kristaus krikšto šventę. Ši šventė yra tartum tiltas tarp kalėdų laiko ir eilinio laiko. Nuo rytojus jau pradėsime eilinį liturginį laiką ir turbūt ne veltui Kristaus krikšto tema tinka tokiam perėjimui, nes joje tartum apibendrinama visa išgelbėjimo istorija. Ir tai ir nuostabu, ir saldu širdis apsala gavus tokį uždavinį, turbūt, Pauliau, šitokį evangelijos tekstą nagrinėti, aiškinti. Bet kartu ir baisu, nes čia turbūt virš 30 dalykų suteka į vieną.
Labai intensyvus tekstas, jis turi labai labai daug krūvio, labai daug gylio.
Vertas viso kurso Katalikų teologijos fakultete, jeigu kam rūpi, ateikit studijuoti, bet mes turime gerą pusvalandį praktiškai. Tad pradžioj perskaitysiu ir tada nersime į turbūt kelių svarbiausių dalykų aptarimą. Taigi, iš Šventosios Evangelijos pagal Matą ir čia skaitysime iš Mato Evangelijos 3 skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės. Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviems dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Kągi, Pauliau, tad kokie pagrindiniai dalykai čia, į kuriuos labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad suprastumėm, kas iš viso čia vyksta.
Galbūt pradėkim nuo pat pradžių chronologiškai, padiskutuokime apie pačią krikšto idėją, vis tik kas tai yra, kad mes jį galėtume teisingai suprasti jau savo kultūroje. Ir
čia turbūt intriga iš karto kyla, nes daugeliui kyla klausimas, juk tai atgailos krikštas ir kodėlgi Viešpačiui, kuris neturi nuodėmės, reikėtų krikštytis, ir tie atsakymai ne visada įtikinantis.
Iš tikrųjų, tas klausimas kankino ir jau patį Joną, nes Jonas aiškiai sako, jog aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane, ir į jo intuityvi pirma reakcija irgi buvo tokia, kaip ir mūsų turbūt klausytų ir mūsų pačių, kasgi čia vyksta. Juk tai yra tas asmuo, kuriam mažiausiai reikėjo krikštytis, visai nereikėjo, nes nebuvo už ką atgailaut. Taigi, kas yra krikštas, kas yra atgaila ir kodėl Jėzus eina šiuo keliu? Turbūt gal nuo to klausimo pradėsim ir vėliau paliesim nuorodą į, ką balsas iš dangaus kalba, jog tai yra suaudimas daugelio rašto vietų, nuorodų į vairias istorijas ir ką kalba balandis, ką kalba visa šita sena, manau, tikrai labai intensyvu ir labai daug. Tai nuo pačio termino krikštas, tai čia reiktų, aišku, jau pradėti nuo to, kad tai nėra krikštas, kuriuo šiandien mes krikštijam. Paprastai vaikus ar suaugusieji krikštėsi, tai ne tas krikščioniškas krikštas, nors žodis toks pat ir tai yra vienas irgi iš biblistų galvosūkių, kaip jį derėtų versti, kad jo mes nesociuotume su krikščionišku krikštu ir gero sprendimo kaip ir nėra. Tenka turbūt naudoti tą patį terminą ir dėti žvaigždutę su komentaru. Bet graikiškas žodis naudojamas krikštu yra tiesiog toks universalus baptizo. Vis tik jisai nereiškia paprastai panardinimo, jeigu mes verstume, tai yra šiek tiek panardinimas su perkeitimu. Tai reiškia, išsimaudimas vandenį nebūtų minimas šito žodžiu. Tai yra daugiau, pavyzdžiui, kai yra rauginimas daržovių, ar ten dar kažkoks tai perkeitimas, kuomet yra daržovė panardinama į skystį ir jau kitokia iš jos iškeliauja. Tai
subrandinimas tam tikras perkeitimas.
Toksai yra perkeitimas. Tai tokiu atveju tai galima būtų vadinti baptizo, nes tas panardinimas perkeitė, jis buvo paveikus, aktyvus. Tai šiuo atveju vėlgi terminas atgaila, apie ją irgi reiktų pakalbėti, nes gali mum asocijuotis labai dažnai, gal tenka girdėti, kad žmonės atgailą asocijuojasi su kunigo tam tikra nurodymu už atgailą sukalbėk per išpažinti. Dažnai žmonėms atrodo, kad tai yra tos atgailos išraiška, bet tai yra tik nedidelė dalis, iš tikrųjų graikiškai metanoja, žodis, kuris reiškia persikeitimą, atsigrėžimą, gyvenimo krypties keitimą, esminį persikeitimą. Tai iš tikrųjų šitas žodis susišaukė ir su krikšto terminu, kuris reiškia yra perkeitimas panardinant, o metanoja atsigrėžimas, savo vidaus pasikeitimas. Tai jeigu mes grįžtam prie tų idėjų, tada mes matome, kodėl tas Jono krikštas buvo toks, sakykime, nevienareikšmiškai vertinamas savo kultūroje, kadangi žydai naudojo apsiplovimą įvairiose, jau Mozė nustatė įstatymą, vėliau jis šiek tiek buvo išplėtotas kultūroje, tačiau visais atvejais tai buvo naudojama arba ritualiniam nešvarumui, arba atsivertimui į judaizmą, tam tikras ritualas. Kitaip tariant, teisiesiems kaip ir jo nelabai reikėjo. Tai buvo tam tikros žmonėms arba esantiems iš pagonių atsivertusiems arba susitepusiems mirtimi. Ir štai čia Jonas staiga pasiūlo radikalią mintį, jog ne šventykloje vyksta apsivalymas, o dykumoje, dykvietėje, vietoje, kurioje mažai tikėtina sutikti Dievą, tai ne Jeruzalės centre. Ir antrai kviečia visus, be išimties Abromo palikuonis. Jis nekviečia graikų ar kitų pagonių į tokį atsivertimą, kaip tik kviečia dievobaimingų žydus, kas atrodo paradoksalu. Dėl tos priežasties religinis elitas labai skeptiškai reaguoja į Jono kvietimą. Jam atrodo, tai yra žeminantis veiksmas. Ir čia mes nesutinkame fariziejų, sadukėjų ir kitų, sakykime, religinio elito ar teologinio elito atstovų. Sutinkame paprastus žmonės, kurie, būdami žydai, vis tik pradeda išpažinti, kad yra lyg ir pagonis. Tokiu būdu keičia savo gyvenimą radikaliai, nori atsigręžti. Ir sutinkame Kristų vieno jų. Ir atrodo, jam labiausiai nedrėtų. Ir čia mes mastom kaip ir tie fariziejai, kad kam man krikštas, jeigu aš, kaip ir dievo, tai gyvenu, bet staiga matom, kad fariziejai laikė save teisėjais, bet iš tikrųjų nepasuko to keliu, Jėzus buvo teisus ir jam nenukrito karūna, taip įsireiškus simbolinė kalba, einant šito keliu. Juk tai yra nusižeminimo ir solidarumo žingsnis, kuriuo žmogus išpažįsta, jog jis nieko neturi, jis visiškai priklauso nuo tėvo, jis atsisuka jį pilnai ir nesvarbu, ar jis yra santykiai ar ne, jam nesunku nuolat pabrėžti savo priklausomybę nuo tėvo.
Tai nereiškia nuodėmės turėjimą de facto, net ir nuodėmės neturintis, juo labiau yra atsigręžęs į viešpatį, į tėvą, ar ne? Kaip Jūsas gražiai sako, mes turim atsigręžti ir atsiversti, bet nesugebam, o jis neprivalo, nes yra jau atsigręžęs ir jis sugeba. Ir jis solidarizuojasi su mumis ir tą daro tartum pavaduodamas vos, neprilipdydamas mus, temdamas, vilkdamas iš paskos.
Taip, nes kartais mes čia gal kažkokią nuorodą į mūsų kasdienį gyvenimą pasakytume, pavyzdžiui, sutuoktinių įžadų atnaujinimą santokos. Tai nebūtinai reiškia, kad jie yra santokos krizėje, jeigu jie jas atnaujino. Ir panašiai. Tai tuo būdu sūnaus atsigrįžimas į tėvą nereiškia, kad jis buvo nusigręžęs. Taip? Tai ir tai, kad jis yra labiausiai teisus, bet vis tik eina priekyje savo tautos, rodo jo gilų solidarizavimasi su tauta, kuriai atsigrįžimas būtinas. Reiškia, jisai tampa jų pavyzdžių, jų pionieriumi ir tikrų karaliumi. Ir tas solidarumas kaip motyvas būti kartu su tais, kurie yra toli, kurie yra krizėje, bet sąmoningai pasirinkti būti šalia jų yra tikros lyderystės požymis. Mozė, kaip pavyzdį galima pateikti, paliko Egipto rūmus, būdamas laisvas. Laisvasis, nebūdamas vergas, sąmoningai pasirinko gyventi kartu su vergais ir vėliau išvesti vergus į laisvę, nors jam nereikėjo. Jis nebuvo, nepriklausė vergų kategorijai. Toliau mes galim kalbėti apie pranašus kaip Jeremija arba Ezechielį į tremties laikotarpiu. Jie buvo teisūs, bet jie sąmoningai pasirinko likti su tauta ir patirti jos tremtį. Mes galim kalbėti apie Danielių, apie Esterą ir daugelį kitų herojų, kurie asmeniškai galėjo išvengti, sakykime, tų pasirinkimų, jiems tai nebuvo aktualu grinai pro asmeninę prizmę žiūrint, bet jie rizikavo savo gerovę, paliko galbūt daugelį dalykų, kuriems derėjo privilegiją, statusą ir solidarizavosi su tauta, išgyvendami jų padėtį. ar tai socialinė statusą, teisinį statusą, kaip Mozė vergovė, ar tremti kaip likimą. Ir Jėzus daro tą patį. Galbūt galima taip pat klausytojams priminti, na, tokius ne tik iš biblinius naratyvus, bet ir mūsų tautos atminti esančius, kaip po Lietuvos Lenkijos sukilimų, sakykime, dalis sukilių ir 31, 64 metų, 19 amžiaus šie sukilimai būdavo tremiami, tai šeimos nariai, dažniausiai žmonos sąmoningai pasirinkdavo kartais tą tremtį. Dekabristų yra garsios istorijos. Ir daug tokio tipo istorijų, kuomet šeimos narys, nors ir neprivalo, bet iš meilės ir solidarumo patiria tai, kas yra jo patirėjo mylimasis. Tai čia yra motyvas, kodėl Kristus su tauta ir kaip jos tikrasis karalius, tikrai jie įkūnijantis, eina pirmas atgailos keliu.
Na, ir tikrai čia dar pasigirsta tas keistas Jėzaus paaiškinimas. Šitą mes suprantame dabar, ką Pauliu čia taip gražiai atskleidėjai. Bet Jėzaus paaiškinimas yra, kad dera mudviems atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Ir čia truputėlį yra problema su vertimu, nes tas, na, reikalinga teisumui kažkoks anoniminis teisumas, kuriam kažko tai reikia. Bet čia yra toks įdomus žodis graikų kalbos plėrosai. Jis susijęs su pilnatvė. Plėroma yra pilnatvė ir visur, kur kalbama apie kažką, kas turi būti pripildyta, atbaigta, naudojama šita žodis. Tai tiksliau, kai kurie vertimai taip ir sako, kad išpildytume, atbaigtume teisumą. Ir šioje vietoje turbūt matome staiga, kad Jėzuje kulminacija įvyksta daugybės siužetinių linijų, kurios Senajame testamente Dievo tautoje yra įvykusios, jame įsipildo čia begalį, na, provaizdžių, taip sakykime. Čia matome ir sąsają ir su Moze, ir su Jozuje, ir su Eliju, visos paminėjimai visi Jordano, kuris prasiskiria, matome ir tą balandį, ir dvasę, virš vandens, kitaip tariant, čia, ką pasirinksime iš tų provaizdžių dabar, ką pasirinksime atskleist, parodyti, kaip čia Jėzus išpildo, atbaigia tą bebrestančią siužetinę liniją, praktiškai istorijos liniją, kad žmonija ir tauta yra brandinama, ruošiama, tartum nuotaka pilnai bendrystei su Dievu.
Taip, ir kalbant apie teisumą, kartais mums būna idėja, kad Jėzus yra teisus, nes laikėsi Mozės įstatymo. Mes galvojam, kad jo teisumas kyla iš Mozės teisino ar tvarkos besilaikymo. Tas tiesa, kad jis jį pilnai įvykdė, bet jo teisumas yra aukštesnės kilmės. Ir va čia Jonas, jau pokalbė su Jonu, yra kalbama apie tą aukštesnį teisumą, sandoro su Dievu, jau nebe Mozės žmogiškai įstatymo teisumą, bet dangiškai teisumą, kuris kyla iš pilno klusnumo tėvo valiai, pilno atsigrėžimo į jį, ir tuo būdu pagal Mozės įstatymą jam turbūt nederėjo tokio veiksmo atlikti, bet jis išpildo aukštesnį teisumą. Ir iš jo jau šito teisumo mes, krikščionys, semėmės savąjį teisumą, laiginame, tai būtent iš to pilno atsidavimo tėvo valiai.
Čia truputį matosi, ar ne, tas laipsnio pakelimas.
Tai, nes kito lygio teisumas.
Visgi viskas vyksta prie Jordano, Jordanas prasiskiria, kai Dievo tauta įžengia į pažadėtąją žemę. Ir čia staiga Dievo tauta, dangus prasiskiria, ne vandenis, ar ne, tai kalbė apie dangiškąją tvarką,
taip,
apie meilės įstatymą, apie jau kitą laipsnį praktiškai,
taip,
tos vienybės su Dievu ir sąmoningumo.
Jo, nes sūnus šiuo atveju jisai paukoja pats save ir čia yra įžanga į jo auką, žengimas į vandenį, kaip žengimas į mirtį, į klusnę mirtį ir priėmimas iš tėvo išteisinimo ir pagirimo, čia nuskamba balsas, o Jėzaus mirtyje jo prisikėlimas, kaip jį išteisinantis tikrąją to žodžio prasme įvykis. Ir vėlgi, čia mums dera turbūt pastebėti, kad pats įvykis ir jo nutapimas susišaukia, va, kaip vienai sakė, su daugelio scenų, bet susišaukia su pirmiausia pačia pirmąja Biblijos scena, sukūrimo scena. Juk mes sukūrimo sceną matome kaip chaoso vandenis virš jų sklandančią kaip paukštė dvasia, iš žodžių mes naudojame, ir tada Dievas taria, ar ne? Tai visi elementai, Dievo balsas, sklandanti dvasia ir chaoso vandenis. Visi atsikartoja šitam scenoje. Tai, kad yra panaudojamas balandžio įvaizdis, aiškiai yra nuoroda į antrąjį dekūrimo ir perkūrimo istoriją, tai yra Nojaus tvaną. Nojaus tvanu Dievas dekuria arba atkuria atgal pasaulį ir vėl iš naujo jį užveda, tarytum. Ten sutinkame balandį, kurį ir šiandien naudojam kaip taikos simbolį, bet tai yra naujo pasaulio pradžia. Pradžia, kuri prasidėjo su Nojaus tvanu. Ir šį kartą Jėzus sako, kad tai buvo tik tai naujo pasaulio pradžios, na, repeticija, galima pasakyti, o tikra naujoji kūrinyje prasideda su Jėzumi. Tai yra kaip pirmoji kūrinyje prasideda pirmose puslapiuose. Tai čia mes matome naujos kūrinijos pradžią.
Dvasia sklando virš vandenų šioje vietoje ir mes matom tarp dvasios ir vandenų Kristų, ar ne?
Taip, ir šiuo atveju prasideda naujoji kūrinė, tai yra labai labai svarbus įvykis ir Benai pradėjai laidą, jau paminėjai, kad juo mes užbaigėme kalėdų laikotarpį, kalėdos tai ne viena diena, tai ištisas laikas ir ankstyvoji bažnyčiai netgi Jėzaus krikštas buvo labiau švenčiamas negu pačios kalėdos, tik vėliau jos susiformavo gal į atskiras šventes. Tai Dievo apsireiškimas, teofanijos įvykis, jis pradeda naujos kūrinijos pradžią. Čia mes skaitėme...
Čia susisija, ar ne? Virš iščių dvasia mergelės. Taip, kaip gražiai susisija gimimas su krikštu, vandenis ir dvasia kuria naują. Ir...
Dievas įžengia, kitaip tariant, nauja kūrinė prasideda tada, kada pats Dievas įžengia ją kūriniu. Ir tai yra mums nesuvokiama pradžia, tai yra neįsivaizduotina, net angelams tai kelia nuostaba, toks Dievo įžengimas į kūriniją. Ir matas mums tą naują kūrinijos pradžią aiškiai nurodo Jėzaus krikšte su nuorodomis į pirmus Biblijos puslapius. Jonas, pasakodamas Evangelijos pradžią, vėlgi kalbėdamas apie krikštą, kalba apie dienas. Ten pirmą dieną, antrą dieną ir vėliau ten trečią dieną, kitaip tariant, ten gaunasi septintoji diena, kitaip tariant, jis numeruoja dienas lygiai taip pat, kaip vėlgi pirmam Biblijos puslapyje yra tas dienų numeravimas nuoroda į tai, kad mes pradedam, ne mes pradedam, Dievas pradeda naują kūrinyje ir tai yra naujos kūrinijos pradžia, ji mums mislinga, mums norėtųsi galbūt daug kažkokios, na, efektyvesnės, kaip mums atrodo, jeigu Dievas atėjo, tai jeigu mes būtume Dievu, tai jau čia padarytume tikrai kažką labai gero, bet mes turbūt pamirštame, kad jinai yra iš vidaus, jinai keičia žmogų ir nėra taip paprasta tą žmogų atnaujinti. Galima padaryti ekonominę gerovę galbūt lengviau geresnį ir kitas problemas įspręs, bet jeigu mes žiūrėtume, kad ta naujoji kūrinyje liečia širdies gelmę, tai tokiu atveju uždavinys ją pradėti yra visai kitoks ir tada turbūt Dievo pasirinkimas taip kukliai savo sūnuje iš Nazareto paprastam.
Tas bejėgiškus pavidalas, praktiškai kūdikis taip, iš esmės.
Kūdikis, tai yra... pavėliau dailėdė atrodo, nu, tikrai be galios, be jėgos.
Slėpinys galvo netilpantis, kad tas, kurio mes šaukėmės ir jo pagalbos ir kuris mumis vienintelis gali pasirūpinti, jis ateina ir sako, nu, dabar pasirūpink manimi, nes jis kaip kūdikis, taip. Jis praktiškai...
Tokioj būsinoje ateina, ne imperatoriaus pozicijai. Ir čia galim turbūt pateikti nuorodą į pirmąjį skaitinį iš pranašo Izaijo, kuris susišaukė su šituo tuo būdu, kad balsas juk pasako, kad tu esi mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tas terminas, kuriuo aš gėriuosi, yra nuoroda aiškiai iš pirmojo mūsų skaitinio, štai mano tarnas, kurį aš remiu, arba mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Tai yra, na, teologija vadina viena iš keletos viešpatės tarno giesmių, sutinkama Izaijuje, ir viešpatės tarnas Izaijuje mislingas personažas, jis neša tautos kaltes, jis už ją aukojasi, vėlgi tas solidarumo įvykis, jis už tautą, tačiau tarnas kenčia. Mums atrodytų, kad viešpatės tarnas tai turėtų būti tas, kuriam visi tarnauja, ne? Staiga jisai yra tarnaujantis, netikėtas jo įvaizdis, pats Izraelis vadinamas jo viešpatės tarnu, bet mes turbūt matome, kad Dievo tauta tik Kristuje įgyja tą tikrąjį savo pilnai išraišką, kad jis kaip tautos karalius ir yra įkūnijantis tai, ką tautas viturėjo, jisai yra tas tarnaujantis. Ir vat Kristus ateina tarnauti, viešpatės tarnas, jis dažnai mes įvadiname, nu, kreipiamės ir teisingai kreipiamės Dievo sūnus, tačiau yra ir va, teologinis įsireiškimas viešpatės tarnas, nes jis kenčia, jis su mumis tarnauja Dievui toje kančioje. Štai tų eilučių susišaukimas. Su pirmuoju skaitiniu ir su juo to kuklumu, kad jis atėjo tarnauti ir priėmė auką, meilės auką kentėdamas.
Čia visada taip triuškina, jeigu geriau tik pagalvoji tuos iš ankstinius įsivaizdavimus, nes mes žinom protu, aš pavyzdžiui asmeniškai protu, suprantu tai, ką sakai ir daug kartų esu girdėjęs, bet kai pagalvoji, apverčiau aukštyn kojam apskritai bet kokią sėkmės ir nesėkmės sampratą, pergalės ir pralaimėjimo.
Kas tai iš tikrųjų tada yra?
Taip, nes jeigu Viešpaties tarnas, tai Viešpats jį gina ir jokių būdų jo neleis išniekinti, pajuokti. Bet štai taip nutinka ir mes sakom, kodėl taip nutiko, ar ne, tai čia kažkaip ar Viešpats savo apsaugą patraukė, bet gali būt, kad Viešpats gina kartais mane, leisdamas smūgiui mane ištikti. Ir čia man yra slėpinys labai didelis, nes ko gero viskas, kas nepatarnauja mano brandai, tam metanoja, tam atsigrėžimui yra pralaimėjimas ir nesėkmė. O kas tarnauja mano artėjimui prie Viešpaties, o labai dažnai tai yra dalykai, kurie aš juos suvokiu kaip smūgį, kaip nesėkmę, pirmas impulsas yra juos taip vertinti, vis dėlto tai yra sėkmė ir pergalė, jei įsikimbu į Viešpatį, tai iš tikrųjų galinga.
Taip, tai jeigu mes kalbam apie naują kūrinyje, naują visuomenę, kurią Jėzus pradeda savo mokiniuose pirmiausia, ne gamtoje, ne miestų statyboje, ne projektuose, ne ekonomikoje, bet žmonių širdyse, tai iš tikrųjų tos permainos yra pasiekiamos, na, pačių pirminių pavyzdžių, jeigu jis yra jų karalius ir tas terminas mano sūnus yra nuoroda į karališką titulą, tai buvo kreipiamas į Izraelio karalius, čia yra psalme antroji, Dovido dinastijos karalių titulas, mums atrodo, mes sutinkam karališką asmenį, pats Dievas jį kreipiasi karališkų titulų,
nes
tačiau
jis ir pateptas šia dvasia,
čia dvasia,
ne kaip
pateptas
ir Saliamonas taip, prie Gihono pateptas aliejum, o čia
tikrai dvasia, nebe nuoroda į dvasia. Ir taigi sutinkam karalių ir tikimės, ko deram, kaip mes suprantam karaliam, bet mes išgirstame ir po kablelio kitas nuorodas, kuriuo aš geriuosi, ir štai čia skamba Viešpaties tarno giesmė. Geriuosi tuo, kurie skentės už tautą, su tauta, dėl tautos, neš jų nuodėmė, išgyvens tą silpnumą, atmetimą. Staiga mes išgyvename Dovido kančias persiekėjimus, kaip jis buvo persiekėjimas iki tol, kol tapo pripažintų karaliumi. Ir staiga karalius vaizdas mums sekinta, tai ne toks imperatorius, sakykime, Cezaris ar panašiai, kaip tuo metu buvo įsivaizdavimas, kas dera karaliui, bet visai kitoks karalius. Taigi tie terminai, jie mums daro nuorodą į visai kitokią karalystę, į tą naują kūrinyje, į naują kokybišką pradžią, kuri iš tikrųjų prasidėjo. Daugelis krikščionių kartais jie turi lūkestį tik tai į Jėzaus antrąjį ateimą, kaip vat, jau kažko naujo pradėjimo, dabar iki ištverti reikia iki kažko, bet iš tikrųjų Evangelija to yra geros žinia, kad jinai prasideda, kad Dievas atėjo į šį pasaulį, Jonas kelbė gerą naujieną, kad Dievo karalystė prisiartino ir Jėzus ją paskelbė, kad jį atėjo su jo asmeniu, jinai atėjo ir štai čia yra tos Dievo karalystės, to nepakartojimo įvykio pradžia. Naujojo karalystė pradėjo, bet jį prasidėjo mums netikėtai, netikėto karaliumi kaip asmeniu ir automatiškai viskas ten netikėta, viskas ne visai taip, kaip mes tikimės, tačiau, jeigu dar kartą pažvelgiam, tai nuostabiausia, kaip gali būti. Tai yra nuostabiausia karalystė, kuomet karalius tarnauja tautai, o tauta susijungia su karaliumi.
Kaip nuostabu, iš tikrųjų, koks Dievo žodis yra neapriepiamas, nesuvokiamas. Viena vertus čia išsipildo, kaip ir galėtume tikėtis senieji provėžiai, pranašystės, bet išsipildo vis tiek netikėtų būdu, ar ne? Nes
labai
jeigu
netikėtų.
Viskas labai tikėta, tai tada tu tiesiog toliau gali miegoti ir jau tą rutiną žinome, ar ne? Ir staiga čia yra verčia atverk akis, gal ir piktintis, gal ir staiga persikeisti pačiam. Bet ko gero, štai laidai artėjant jau, nu, ne visai pabaiga, bet jau beveik, tai ko gero čia labai kiekvienam klausytojui ir mums asmeniškai gi mūsų krikšto įvykis kartoja šį Jėzaus įsteigtą prototipą, ne? Pats Jėzus apibendrina tokią labai gražią seką šventajame rašte, pastebim, galim tokias tartum siūlus teminius arba linijas daugybę būdų nuvesti ir vienas iš tų teminių siūlų yra vandens ir ugnies seka, ar ne? Kaip jau minėjome pradžioje virš vandenų dvasia, tada nojus ir dvasia, tai tas balandis, kuris rodo keliai pažadėtą žemę, tada tauta pereina per vandenį, seka ugnies stulpą, Jozuė perveda per Jordaną, Elijas perina per Jordaną ir paimamas ugnies žirgais vežimu. Tada Jonas krikštytojas sako, aš krikštiju jūs vandeniu, bet jis ateis, kuris dvasia ir ugnimi. Ir Jėzus įžengė Jordaną, Jordanas ir dvasia. Mergelės iščios vėl vanduo ir dvasia. Ir Velykų nakties liturgijoje matom tą veiksmą, kai kunigas arba diakonas celebrantas, reiškia, šventina vandenį. Yra ypatingas vandens pašventinimas ir žvakė uždegta. Paschalas, Velykų žvakė, Kristus, jo dvasia, pateptasis, merkiamas į tą vandenį. Vėl tas naujos kūrinijos sukūrimo momentas atkartojamas. Ir visą tai mes patiriame mūsų krikšte. Mes panardinami arba krikštijami užpilimu ir tada tepami dvasia, aliejumi. Tikrasis patepimas Kristus, o mes Kristaus patepimu patepami. Tai, ko gero, mūsų savimoniai tas karališkumo, Kristaus karališkumo metodas ir stilius, nu, turėtų būti kaip mūsų gyvenimo pagrindinis moto uždavinys. Pirmiau nei kažkokius kalendorius tikrinam, ką aš čia šiandien nusirašęs, ką turėsiu padaryti. Žiūri, kaip aš esu karalius, pranašas ir kunigas, Kristaus metodo, Kristaus būdo, nežemiškos galybės.
Nes krikštu mes suaugame su pačiu Kristumi, su jo asmeniu, mes krikštėjame į jį, panardiname į patį jį, į jo velykinį įvykį visų pirma, į jo mirtį ir prisikėlimą. Ir vanduo ir jūra, čia yra šiek tiek skirtingi terminai ir mes sutinkam Biblijoje vieną ir kitą, benai tu taikiliai paminėjai apie vandenį, bet jūra yra ne visai vanduo, jūra turi atskirą tokį mirties, nebūties ir chaoso modelį, kaip tokia stichija, kurios žmogus nevaldo, kaip to meto žmonėms, tai sakykime, jūros neįmanoma suvaldyti, jinai audros jūroje yra visiškai nesuvaldomos ir paprastai jos visada nugali, žmogų.
Kapo atitikmo.
Ir šardymo. Ir štai čia, jeigu mes skaitytume mūsų psalmės skaitinį, ten irgi yra labai įdomu, kad yra nuoroda apie viešpatis virš vandenų, tai duota atveju būtent virš tos jūros šiuo atveju. Ir
kad... Čia gal verta paskaityti porą tų eilučių.
Taip.
Viešpatės balsas virš vandenynų, viešpats viršum vandenynų, galingas viešpatės balsas, kupinas didybės, ar ne?
Taip. Ir vėliau viešpats didingai griaudžia griaustinį, šlovė jo šventyklą visiems šaukia, savo sostę virš tvano viešpats amžinai karaliauja. Štai čia yra, mums atrodo keisti žodžiai, kodėl tvanas, kodėl karaliauja ir šventykla, kaip čia viskas susišaukia. Na, įdomu yra tai, kad terminas tvanas yra panaudojamas Biblijoje tik vieną kartą šalia Nojaus istorijos ir tai yra šitas kartas. Taigi, akivaizdi nuoroda į Nojaus tvana kaip teisma, tvana viską sunaikinanti, kaip nebūti ir mirti, kuri sunaikina Dievo kūrinyje. Ir intuityvi reakcija yra tai, kad Dievo tame būti negali, nes jei Dievas būtų, tai jis tvano neleistų. Na, mes turbūt taip pirmiausia reaguotume, kad jeigu tikras Dievas yra, jis mirti, turbūt kažkaip tai uždraustų ją arba padarytų kažkokią didesnę galę ją suvardydamas. Tačiau psalmistas kalba, kad balsas virš vandenų, jis jų nenaikina, bet tam tikrų būdų juos valdo. Ir tada, kai tie vandenys yra panaudojami, nors tarytume jie neša mirti, bet jie panaudojami geram ir naujai gyvybei, mes pamatę iš nuostabos sakome šlovė. Iš tikrųjų, menka šlovė Dievui, jeigu jis gerus dalykus panaudoja geram. Na, tai ir mes galim. O padaryk blogus dalykus, fizinė prasme blogus, nemoralinė prasme blogus, bet fizinė prasme blogus dalykus, kaip mirtis, chaosas, pajungti ir iš to padaryti gerą, tada iš tikrųjų norisi pasakyti šlovė. Ir ta pati scena yra balsas, vandenis, mes atgirdim ją ir Jėzaus krikšto scenoje, bet tai yra labai fundamentali idėja, jog Dievas blogi mumise nesunaikina dar didesnė galia, o priešingai ją išgydo ir mus atgailos keliu vesdamas, netgi mus nusisukus nuo jo, subrandina į tikrą brandą. Ir vat tokia žmonijos kelionė mumise išaukė tikrai visos kūrinijos šlovė. Nes iš tikrųjų vienam Dievui šlovė, kad puolusi žmonija Kristuje atperkama ir tampa šventaisiais. Iš nusidėlių tampa šventieji. Tai kaip tai vyksta, yra tik tai mes galim sureaguoti šlovė.
Esu girdėjęs kitoj katechezėj tave gražiai aiškinant, pasakojant, kaip broliai išduoda Juozapą ir tai yra tikrai blogai, bet pasirodo, kad Viešpats tą panaudoja savo planui.
Ir... Tai čia vat yra tų vandenų valdymas Viešpaties balsu ir žydai unikaliai reagavote, jeigu visos tautos aplinkinės mąstė, kad jeigu sugriauta šventikla ir Jeruzalė, Babilon tremty, tai reiškia, kad jūsų dievas yra bejėgis. Nu, kaip tai paaiškinti, nes jeigu jis būtų galingas, jis būtų gynęs, tai reiškia, Babilono dievai valdo. O žydų pranašai, mūsų pranašai, jie sako, ne, mūsų dievas valdo virš chaoso vandenų, jis turi visiškai kitą valdymą ir kitus tikslus. Jis pajungia netgi tokius tragiškus įvykius savo šlovai. Ir jeigu dar turim vieną minutę.
Vieną minutę.
Tai būtina paminėti, ką viena jau tu užsiminė apie žodis mylimasis sūnus. Čia yra nuoroda į sceną, kuomet Dievas kreipėsi į Abromą, sakydamas, paukok man savo mylimą į sūnų. Tas pats žodis panaudojimas yra. Ir tai yra, na, scena, kuomet Izaokas neša medį, tai yra atkartoja Jėzų nešantį kryžių, tai yra daug tų atsikartojimų, trečioji diena sutinkame toj scenoj. Tai yra, jog Abromas nepagilėja savo sūnaus ir Dievas lygiai taip pat nepagėlė dėl Abromo šeimos savo sūnaus. Tai šiuo atveju jisai kreipdamasis į Jėzų tuo pačiu būdu ir pasako, koks laukia jo misija kokia.
Abu sūnus monogenės, viengimis ir mylimasis, bet nuostabu, kad Dievas taip brandina šitą pasaulį, įtraukdamas ir žmogų. Na, kai kam nepatinka, sako, juk Dievas viską turėtų daryti ir apskritai, bet čia, na, kokią garbę suteikia Dievas kūriniui, leisdamas jam rimtai dalyvauti sandoroje, tartum lygiomis teisėmis, galėtumėm sakyti. Taigi, nežinau, apibendrinant visą tai, ką čia nuostabaus tiek daug girdėjome, ko gero, man labai patiko, kaip Pauliu sakėjai, Dievas nesunaikina to chaoso, bet jį valdo, tai turbūt pražutingiausia, ką mes galėtumėm padaryti, tai stengtis patį savo chaosą savo jėgomis valdyti. Ir taip tokiu būdu baigės ne tai, kad valdom chaosą, bet chaosas pradeda mus valdyti ir suvirškina. Pragaro nasrai, iš tikrųjų, čia vat būtumėm patys neišmintingiausi žmonės ir atiduoti Dievui valdžią, atiduoti savo vandenis, tuos siautėjančius ir naikinančius vandenis, Dievui valdyti į jo rankas, į to nuostabiausio audėjo rankas ir išgirsti, kad kai tas balsas sako, štai mano mylimasis sūnus, visgi mes krikštu dalyvaujame Kristaus sūnystėje. Kartais sesės Kristuje sako, kodėl nekalbam apie seses, o tik tais brolius ir sūnystę turim Kristaus. Tai, na, man gražita mintis, kad visgi mes visi ir vyrai, ir moterys dalyvaujame Kristaus sūnystėje. Ir jų atveju, jos kaip dukros, mes kaip sūnus, bet sūnystė tai iš Kristaus, kaip vienintelio šaltinio. Taigi, mėly klausytojai, gera buvo būti su jumis ir ragauti, laužyti Viešpaties žodį, prisiminkime ir savo krikštą, regėkime nuostabiai atsivėrusi dangų, girdėkime tą mūsų mylinčio žmonės tėvo žodžius, kad štai mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi ir džiaugiamės, kad esam pakviesti į bendrystę su šita Kristaus sūnystė, su ta dvasia pripildančia kūrinyje ir Dievo tautą. Ačiū, Pauliau, už galimybę kalbėti.
Ačiū, Benai.
Dievo žodį.
Ačiū mūsų klausytojai.
Taip, taigi, kągi, mėlyjei, taigi likite su Dievu, girdėjote laidą Šventadienio žinia ir aš, diakonas Benas Ulevičius, kalbėjausi su docentu daktaru Paulium Čiarka. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.